Era Sport 101,8.
Αφού μας έδωσε την άδεια ο Νίκος Ομοσχονάς για να ξεκινήσει η εκπομπή μας, είμαστε εδώ μπάλα παντού με Νίκο Καραγιάννη και Λεωνίδα Καζνέτση. Καλησπέρα.
Μετά από αντιεξοδότητες στη σημερινή εκπομπή,
Είχαμε εδώ κάποια τεχνικά ζητήματα για τα οποία ευθύνεται ο Νίκος Ομοσχονάς. Έχουμε στους ήχους τον Γιάννη Κωσαράκη και τον Βασίλη Κονόμου. Ευχαριστούμε, παιδιά. Όχι εσένα, Νίκο, μη χαίρεσαι. Άσε μας τώρα. Μπάλα παντού κάθε Δευτέρα. Συνεχίζει να κυλάει μπάλα, δεν έχουμε δράση, okay. Εμείς όμως θα μιλάμε. Φίλε μας Παντελή, ακριβώς αυτό είναι το τραγούδι. Έπαιζα και εγώ το FIFA. Όλοι μας νομίζω έχουμε παίξει.
Εννοείται.
Οπότε το ξέρουμε αυτό το τραγουδάκι πολύ καλά. Μας αρέσει, το έχουμε επιλέξει. Και το ακούμε για intro της εκπομπής μας. Νίκο.
Για πες, Λεωνίδα.
Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Λεωνίδα.
Τι κάνεις?
Καλά.
Καλά. Οι ομάδες δεν είναι πολύ καλά. Διαβάζουμε για Super League 2.
Θα τα πούμε όλα. Ναι, οι ομάδες βρίσκονται σε μια βεβαιότητα. Αρκετές
ομάδες. Άλλες έχουν ξεκινήσει προγραμματισμό. Άλλες δεν ξέρουν καν αν θα κατέβουν στο πρωτάθλημα.
Κάτι που όπως μας είπε και ο πρόεδρος Super League, ο κ. Πέτρος Μαρτσούκος, κάνει και. Δεν κάνει ακόμα σίγουρο και το format πώς θα είναι. Αν θα είναι ένας όμως,
για να σου πω την αλήθεια, άμα επιβεβαιωθούν οι φόβοι, θα του πω εγώ ότι 4-5 ομάδες δεν κατέβουν στη Super League 2. Βλέπω για έναν όμιλο, ναι. Αλλά έχουμε γουσού τον Ιούλιο, θα τα μάθουμε όλα αυτά. Να μην ξεχνάμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Σπορ κενό το μήνυμά σας στο 54160. Έρα Σπορ στο Viber. Έρα Σπορ χωρίς Ταφ, παπάκι. ert.gr, το mail σας, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε να το απαντήσουμε, να κάνουμε μαζί, να παίξουμε μπάλα μαζί, μπάλα παντού δηλαδή, για όποιες απορίες έχετε και ό,τι θέλετε να μάθετε. Διαβάζουμε για την Παναχαϊκή που εκπέμπει SOS και δεν ξέρουμε αν θα παίξει στην Γάμα Εθνική. Η Ελλάς Σύρου τρέχουν οι εξελίξεις, όπως όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι η ομάδα θα δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2, αλλά θα το δούμε αυτό έτσι.
Και είχαμε ανατροπή έτσι.
Ανατροπή, γιατί τις προηγούμενες εβδομάδες δεν βλέπαμε φως στο τούνελ, αλλά τώρα βλέπουμε να υπάρχει μια κινητικότητα. Και ελπίζουμε, όπως το ίδιο συμβαίνει και στον Έστω, Νίκο, γιατί βλέπω ότι και ο Νέστος βρίσκεται κοντά στο να δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2.
Μακάρι στο τέλος όλες οι ομάδες να τα καταφέρουν.
Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν η αποχώρηση του κύριου Ροκάκη από τα Χανιά, ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει φτιάξει μια πάρα πολύ καλή και οργανωμένη ομάδα που χτυπούσε ακόμη και άνοδο στη Super League.
Αλλά ήταν και μέσα στους στόχους, νομίζω, και της νέας χρονιάς να.
Η αλήθεια είναι ότι μόνο πέρσι είχε ταλαιπωρηθεί. Να. Δεν το περίμενε κανείς αυτό το ξεκίνημα που έκαναν τα Χανιά, αλλά εν τέλει σώθηκαν. Φέτος, όπως όλα δείχνουν όμως, δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα της ομάδος. Και εδώ να ευχηθούμε, μακάρι, μια ομάδα όπως ήταν τα Χανιά, που ήταν νοικοκυρεμένα, να αγωνίζεται και αυτή στις επαγγελματικές κατηγορίες. Super League 2, πάνω κάτω αυτά είναι.
Είναι και άλλα, θα τα πούμε και μετά.
Ναι, προφανώς, αλλά τα πιο σημαντικά έτσι θα πάμε λίγο σε τίτλους. Ελπίζουμε να δηλώσουν όλες οι ομάδες συμμετοχή. Εντάξει, για τον Μπάς, επειδή ξαναρωτάτε, έχουμε πει ότι τρέχουν οι εξελίξεις. Ναι. Νίκο, νομίζω δεν έχουμε κάτι νεότερο.
Υπάρχει ένα νεότερο. Οι αδερφοί Χριστοβασίλη έχουν δώσει πλήρη εξούσιο στον κύριο Καχρημάνη για να βρει, ούτως ώστε να βρει την διάδοχη κατάσταση. Βλέποντας και κάνοντας. Είναι οι ημερομηνίες τέτοιες που πιέζουν. Δηλαδή πρέπει η ομάδα από την Ήπειρο να καταθέσει κάποια συγκεκριμένα χρήματα μέχρι 27 του μηνός. Έχουμε 23 σήμερα.
Δηλαδή 4 μέρες.
Μας έκανε τη χάρη ο Νίκος Μοσχονάς.
Είχαμε τον Νίκο Μοσχονά. Ευχάριστα νέα από τον Νίκο Μοσχονά. Θα πάμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Ένα παιδί το οποίο αγωνίζεται στη Super League 2 και τον Πανιόνιο. Ο λόγος για τον Νίκο Γιανακόπουλο. Νίκο, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ.
Καλησπέρα, Νίκο, ευχαριστούμε την πρόσκληση.
Εγώ και εγώ ευχαριστώ.
Διαβάζουμε εδώ τώρα για ομάδες οι οποίες μπορεί και να μην τα καταφέρουν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε ακόμη τη μορφή του νέου πρωταθλήματος, αν θα είναι με έναν ή με δύο ομίλους. Εσύ που το ζήσες μάλλον πέρσι το πρωτάθλημα, πώς το είδες? Ήταν ανταγωνιστικό έτσι όπως το περίμενες?
Κοιτάξτε, για μένα ήταν η πρώτη φορά που αγωνίζομαι β' εθνική. Δεν ήξερα σχεδόν τίποτα για αυτήν την κατηγορία. Κοιτάξτε, γενικά είναι ωραίο να παίζεις σε πολλά παιχνίδια, να έχεις διάφορες ομάδες, να παίζεις, για παράδειγμα, με έναν όμιλο να πηγαίνεις και στο Βορρά. Τώρα σε εμάς ήταν πέρσι δύο όμιλοι, παίξαμε με όλες τις ομάδες τέσσερις φορές. Εντάξει, περίεργο ήταν όλο το κομμάτι. Εμείς δεν καταφέραμε να ανεβούμε. Θεωρώ ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά σαν όλη η ομάδα και σαν νέα διοίκηση στον Πανιόνιο. Αλλά αυτό έχει τελειώσει και κοιτάμε τώρα τι θα κάνουμε αυτή τη χρονιά, που ο στόχος είναι να βγούμε στην κατηγορία. Και για μένα θα προτιμούσα να έχουμε έναν όμιλο, να μπορούμε να παίζουμε και με όλες τις ομάδες και να είναι λίγο πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
Νομίζω υπήρξε μια περίοδο στην καριέρα σου που σε εισαγωγικά έχεις μείνει χωρίς ομάδα. Είχες φύγει από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Και οι προτάσεις σου εκείνο το διάστημα ήταν από ομάδες Β' Εθνικής, αλλά είχα διαβάσει ότι δεν ήθελες σε εισαγωγικά πάλι να κατέβεις κατηγορία.
Σωστά.
Το έκανες αυτό φέτος επειδή ήταν ο Πανιόνιος που είχε υπάρξει αυτή η σχέση αγάπης μεταξύ σας.
Σε κάθαρα, αυτός ήταν ο μοναδικός λόγος και που γύρισα Ελλάδα, αλλιώς δεν θα γύρναγα για Β' Εθνική για άλλη ομάδα. Είμαι δεμένος με τον Πανιόνιο, με βοήθησε τα πρώτα μου βήματα, χρωστάω στον Πανιόνιο πολλά πράγματα όλη μου την καριέρα. Οπότε και εγώ σαν Νίκος, όπως κάποια άλλα παιδιά, γυρίσαμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ομάδα να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία.
Και η επόμενη χρονιά έχουν τεθεί οι στόχοι, γιατί έχετε και νέο προπονητή πλέον, το coach Παύλο Δερμιτζάκη. Φυσικά. Και φαντάζομαι ότι ο στόχος δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος για τον Πανιόνιο πέρα από την άνοδο.
Φυσικά δεν υπάρχει άλλος στόχος, αν και δεν έχουμε ξεκινήσει προετοιμασία. Όλοι μεταξύ μας μιλάμε πότε θα ξεκινήσουμε, θα κάνουμε νέοι στόχοι. Αλλά ξεκάθαρα είναι η άνοδος, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Να φύγουμε λίγο από τον Πανιόνιο, Νίκο, ναι. Και να σε πάω στη θητεία σου στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Επειδή είσαι και τερματοφύλακας, έτσι, θα ήθελα να μας... Άμα έχεις και εσύ κάποια τέτοια κόντρα, συνηθίζεται ναι, ναι. Οι τερματοφύλακες στα τελειώματα να έχουν κόντρες με επιθετικούς, με παίχτες. Υπήρχε κάποιος που είχατε τότε...
Κοιτάξτε,
κάποια
κόντρα...
στοιχηματάκια.
Δεν το έπιανε σούτρε, παιδί μου.
Καθόλου κόντρα αρνητική δεν είχαμε. Κόντρα με,
όχι,
παιχνίδια,
όχι.
Με παιχνίδια.
Πάντα σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Στοιχήματα. Στοιχήματα.
Διαδικασία των πέναλτι με σούτ. Υπήρχαν πράγματα με τον Πέτριτς, με τον Μπέρκ, με τον Εσιέν. Κάναμε πιο πολλά έτσι, την πλάκα μας. Και εγώ το εντάξει, ήμουν 23 χρόνια, δηλαδή όποιος και να μου έλεγε να καθόμουν τέμα, θα καθόμουν.
Εντάξει, δεν ναι, κάτι, με θρύλους.
Αλλά πιο πολύ με τον Μπέρκ, τον Πέτρης και τον Εσέν ήταν τα παιδιά που κάναμε πιο πολύ έτσι, που παίζαμε έτσι.
Εγώ, Νίκο, έχω μάθει ότι δεν μπορούσες να πιάσεις ούτε τον Μπέρκ και Τζατζόσουνα.
Ναι, δηλαδή αυτό όντως πραγματικά τον πρώτο καιρό μου έβαζε γκολ από όπου η αγωνία έβρισκε. Δηλαδή πήγαινα να τον κλέψω λίγο, να πάω δεξιά, από την αριστερά. Πήγαινα μετά, ξέρετε όμως, μετά από λίγο ένα διάστημα, όταν κάνεις την προσαρμογή σου και τη σασού και στη δύναμη και στις τοποθετήσεις και σε όλα, μετά δεν είναι εύκολα τα πράγματα για αυτούς.
Επειδή...
Αλλά πραγματικά ο Μπέρκετ ήταν άνθρωπος που μας είχε δηλαδή διαλύσει, σπάγαμε τα νεύρα μας.
Εντάξει, ήταν μεγάλο σεντερφόρ.
Εντάξει, μιλάμε για τεράστιους γκολτζίδες τώρα. Μπέρκετ, Πέτριτς και Σιέν.
Ο Σιέν, εντάξει, δεν το λες και
όχι, αλλά είχε ένα σουτ δυναμίτη.
Είχε ένα σουτ του ποδοσφαίρου όμως, εντάξει.
Νίκο, είσαι ένα παιδί που από μικρή ηλικία έχεις ψαχτεί, έχεις δοκιμαστεί στο εξωτερικό, έχεις ξαναγυρίσει, έχεις αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο. Είχες φτάσει στο σημείο για ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, να μείνεις εκτός ποδοσφαίρου.
Σωστά.
Εκεί τα έβαλες κάτω και ασχολήθηκες με τις σπουδές σου. Και είσαι ένα παιδί το οποίο έχει τελειώσει το τμήμα STAPS του Γαλλικού Κολεγίου ΙΝΤΕΦ, που είναι ισοδυναμή με bachelor. Έχεις κάνει μεταπτυχιακό sports management. Πώς πήρες αυτή την απόφαση, τα έβαλες κάτω εκείνη την περίοδο, τα ζήγησες και σκέφτηκες την επόμενη μέρα?
Κοιτάξτε, το ΙΝΤΕΦ το είχα ξεκινήσει μέσω του ΨΑΠ, που πραγματικά ο ΨΑΠ έχει κάνει τεράστια βήματα στο να βοηθά τους ποδοσφαιριστές για τη διπλή καριέρα και ουσιαστικά για το μετά του ποδοσφαίρου. Το είχα ξεκινήσει 2 χρόνια πριν μείνω ομάδα, όταν ήμουν στο Πανετολικό, γιατί ήθελα να κάνω κάτι παράλληλα, να μπορέσω λίγο να συμπληρώνω τον χρόνο μου, να κάνω και άλλα πράγματα εκτός του ποδόσφαιρου. Δηλαδή, ψαχνόμουν και γενικά σε αυτό το κομμάτι, οπότε μέσω του ΨΑΠ βοηθήθηκα πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και όταν ήρθε για μένα η χειρότερη στιγμή της ζωής μου στο ποδόσφαιρο, να μείνω χωρίς ομάδα και χωρίς δουλειά, έριξα τα φώτα στο διάβασμα και να τελειώσω τη σχολή μου. Και στο ότι να μην το μυαλό να ξεφεύγει και λίγο τη στενοχώρια ή την ποδοσφαιρική ρουτίνα που δεν είχα για αυτό το διάστημα.
Εμείς έχουμε μαζί μας, έχω και μια έκπληξη, έχουμε μαζί μας τώρα στην παρέα μας τον Τάσο Χριστοφιλέα, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι dual career του ΨΑΠ. Τάσο, καλησπέρα, μας ακούς?
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Έχουμε εδώ τον Νίκο τον Γιανακόπλο και τον Τάσο.
Φοιτητές ήμασταν για χρόνια μαζί, παλεύαμε, μαζί αντιγράφαμε.
Αντιγράφατε?
Ναι, τι να τα λέμε όπως είναι, τι κάνουμε.
Σταμάτε, είμαστε στον αέρα, ρε.
Εντάξει, κάποιες εργασίες μου, εντάξει, να μην το πούμε.
Πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα.
Συναδελφική αλληλεγγύη, λέγεται.
Αυτό είναι το παράδειγμα.
Διαβάζαμε μαζί με τον Τάσο πάντως στις εξετάσεις, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, πραγματικά.
Ο Τάσο ένα παιδί, αξιόλογο, φοβερό παιδί, και αυτός έχει καταφέρει και στη συνέχεια βοήθησε τον αυτό του να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα και στη συνέχεια να βοηθάει και άλλα παιδιά να μπορέσουν να μπουν και να μπει στο μυαλό τους ότι μετά το ποδόσφαιρο υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να υπάρχει.
Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω εγώ και τους δυο σας προφανέστατα. Πόσο σημαντικό είναι να έχει ένας ποδοσφαιριστής, ένας αθλητής γενικότερα, δεν θα ήθελα μόνο να επικεντρωθώ στο άθλημα, το μαξιλαράκι ότι μόλις τελειώσει την καριέρα του έχει και κάτι ακόμα να κάνει?
Μπορώ να πω εγώ?
Εννοείται.
Ναι, τα
θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το κομμάτι της μετάβασης, δηλαδή τελειώνοντας τον αθλητισμό, ότι θα έχω κάτι το οποίο θα μπορέσω να απασχοληθώ ή να απορροφηθώ στον εργασιακό τομέα, αλλά περισσότερο έχει να κάνει με την καθημερινότητα ενός αθλητή, από την άποψη ότι δεν θα πρέπει να περιστρέφονται όλα γύρω από το άθλημα, αυτό καθ' αυτό έτσι που ασχολείται, και συγκεκριμένα με το ποδόσφαιρο το οποίο μιλάμε, αλλά μέσω των σπουδών και του κύκλου του κοινωνικού να μπορέσει έτσι να αναπτύξει και άλλες, δεξιότητες και άλλες πλευρές του εαυτού του όπου ίσως δεν γνώριζε ότι υπάρχουν. Γιατί για έναν αθλητή όταν ασχολείται από πολύ μικρή ηλικία με αυτό το αντικείμενο, συνήθως το πιο δύσκολο κομμάτι είναι ότι τελειώνοντας όλο αυτό πάει να υπάρχει.
Εσύ, Νίκο, που είσαι ακόμα εν ενεργεία ποδοσφαιριστής, εγώ και ο Τάσος έχουμε σταματήσει. Δηλαδή, όταν αγωνίζεσαι, ο Κιελίνη, που είναι και πρεσβευτής της ΦΥΦ προς σε θέματα εκπαίδευσης, είχε πει ότι συνδυασμός σπουδών με ποδόσφαιρο τον βοηθούσε στην απόδοσή του και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό μπορεί να ισχύει?
Συμφωνώ απόλυτα. Όπως είπε και ο Τάσος, η καθημερινότητα είναι το πρόβλημα για τους ποδοσφαιριστές. Γιατί όταν υπάρχει μια ρουτίνα στην καθημερινότητά τους, προπόνηση, γυμναστήριο και κάτι οτιδήποτε άλλο, το να γίνει αυτή η μετάβαση, το να ξυπνήσει για μέρα και να πει δεν έχω να κάνω τίποτα, αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, και λεφτά να έχει βγάλει και να μην έχει βγάλει λεφτά, η καθημερινότητα και η ζωή σου ουσιαστικά μετά είναι το ποδόσφαιρο. Μετά 50 χρόνια είναι τι θα κάνει, πώς θα μπορεί να εξελίξει τον εαυτό σου μέσα από άλλα πράγματα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι για πάντα. Οπότε. Και φαντάζεστε τώρα μιλάει ένας και Ελλήνας, ένας μπουφόνι, αυτοί οι κλάσεις παίχτες που έχουν τελειώσει, έχουν κάνει πράγματα. Τι να πούμε, ας πούμε και εμείς που δεν είμαστε ελληνικούς ή κάποια άλλα παιδιά που δεν έχουν φτάσει να παίξουν ένα επίπεδο. Είναι σημαντικό να έχεις μια βάση, να μην ξεκινήσεις το μηδέν να τελειώσεις το ποδόσφαιρο. Να είσαι δηλαδή, να έχεις ένα συγχαρητισμένο καταρτισμένο, να κάνεις κάποια πράγματα, να είσαι χρήσιμος και ωφέλιμος στην κοινωνία.
Πόσο σημαντική είναι η στήριξη του συλλόγου και να σε κατανοεί? Θέλω να μου ξεκινήσει εσύ, Νίκο, που όπως είπαμε και πριν ακόμη αγωνίζεσαι, και μετά να μας πει και ο Τάσος αν υπάρχει συνεργασία συλλόγων ποδοσφαιριστών και μέσω ΨΑΠ πλέον.
Κοιτάξτε, τότε που ήμουν στον Απόλλωνα, νομίζω όταν τύχαινε να έχω κάποιες εξαρχαίες μαθήματα, εντάξει, άνθρωποι ήταν βολικοί στο να με αφήσουν να το κάνω, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι και πλέον όλοι πρέπει να έχουν καταλάβει ότι ναι, μεν το ποδόσφαιρο είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά υπάρχει και ο καθένας ποδοσφαιριστής να κάνει και τη δικιά του, τις σπουδές, να κάνει και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο πλέον. Και θεωρώ ότι ειδικά, δεν ξέρω τώρα, στις μικρές, πιο μικρές κατηγορίες, στην Αθηνική, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το τομέα.
Τάσο, εσύ που είσαι στο ΜΖΑΠ και τα βλέπεις όλα αυτά από μέσα.
Μιλάς για τους συλλόγους, για τις ομάδες.
Ναι, ναι, μιλάω για τους συλλόγους και για το πόσο δείχνουν κατανόηση στα παιδιά τα οποία θέλουν παράλληλα με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις να σπουδάσουν.
Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι ένα πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλουν να συνδυάσουν και εκπαίδευση παράλληλα με το άθλημα, με το ποδόσφαιρο. Αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το να πάνε να δώσουν μάθημα, με κάποια μαθήματα τα οποία ίσως χρειάζονται φυσική παρουσία εκεί. Και τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι έχουμε κάνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε και σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού, γιατί θα πρέπει να είναι δίπλα μας σε όλο αυτό. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά θα ακολουθήσουν και οι σύλλογοι και οι παράγοντες, έτσι, να καταλάβουν το πόσο σημαντικό είναι αυτό για έναν αθλητή και έναν άνθρωπο.
Να πούμε ότι ο ΨΑΠ δίνει πολύ μεγάλη βάση στο κομμάτι του dual career. Εσύ, Τάσο, το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Έχει συνάψει κάποιες συμφωνίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου τα μέλη του να μπορούν να πάρουν κάποιες υποτροφίες και να το συνδυάσουν παράλληλα με το ποδόσφαιρο. Θέλω να μου πεις, Τάσο, αν υπάρχει ηλικιακό φράγμα στις σπουδές και αν η συμμετοχή των μελών σας είναι αυτή που περιμένατε.
Έχουμε συνάψει όντως κάποιες συμφωνίες και συνεργασίες με κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα και προσπαθούμε έτσι να καλύπτουμε όλη την γκάμα των απαιτήσεων που μας έρχονται και των αιτήσεων από τα μέλη μας. Όχι αυτό απαραίτητα σε ό,τι αφορά το αθλητικό κομμάτι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο οικείο για έναν ποδοσφαιριστή, μια ποδοσφαιρίστρια, να μένει στο χώρο. Το δεύτερο ερώτημα ποιο ήταν, Λονίδα?
Αν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τα μέλη σας.
Να ακούς.
Αν υπάρχει ενδιαφέρον από τα μέλη σας, αν υπάρχουν συμμετοχές.
Ναι, θα σου πω. Εγώ όταν μπήκα στο ΨΑΠ πριν 2 χρόνια, θα σου μιλήσω με στοιχεία. Είχαν κάνει χρήση αυτής της υπηρεσίας 10 μέλη μας. Δεύτερος χρόνος τώρα που είμαι στο ΨΑΠ και ασχολούμαι ως επιτοπλίστων με αυτό το κομμάτι, κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας 50 μέλη μας, όπου είναι σε διάφορα επίπεδα, είτε σε σεμιναριακού επίπεδου, είτε και σε επίπεδο μεταπτυχιακού.
Πολύ ωραία. Εσύ, Νίκο, να φανταστώ, έχεις μείνει ικανοποιημένος από τις παροχές του ΨΑΠ. Και αν κάποιος συμπαίκτης σου όλα αυτά τα χρόνια σε έχει ρωτήσει ποτέ πώς τα κατάφερες και αν έχεις ζητήσει κάποια συμβουλή πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Φυσικά και είμαι ικανοποιημένος. Έχω κάνει τα πράγματα που δεν έχω κάνει. Φυσικά πάρα πολλοί έχουν έρθει και με έχουν ρωτήσει πώς είναι οι σχολές, πώς πώς ζει τα προγράμματα, τι μόρφωση έχει πάρει, αν είναι σωστά, αν υπάρχει κάποιο μέλλον. Και θεωρώ ότι έχω δώσει πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες για όλα τα παιδιά και κάποιοι έχουν ξεκινήσει και έχουν κάνει αιτήσεις για να τα παρακολουθήσουν.
Παιδιά, μακάρι να σας είχα για άλλη μία ώρα, αλλά επειδή μας πιέζει ο χρόνος θα σας αφήσω. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστη παρέα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να σου ευχηθώ καλή σεζόν.
Ευχαριστούμε και τους δυο σας.
Και μακάρι όλοι να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Εμείς τώρα για λίγο θα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor.
Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις και μισή. Πολύ ωραίο πράγμα να ακούς δύο ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό να μιλάνε και για παιδεία, μόρφωση, σπουδές. Πραγματικά πολύ σημαντικό.
Ναι, ρε Νίκο, γιατί στον αθλητισμό γενικότερα ο μόνος αντίπαλος που δεν μπορείς να νικήσεις είναι ο χρόνος. Και όταν τελειώσει ο χρόνος που έχεις μέσα στα γήπεδα, καλείσαι μετά να προετοιμαστείς για την επόμενη μέρα και άμα δεν την έχεις ήδη προγραμματίσει, υπάρχουν περιπτώσεις, πάμπολες που έχουμε δει, οι οποίοι ταλαιπωρούνται γενικότερα στην ζωή τους όταν βρίσκονται έξω από τους αγωνιστικούς χώρους, γιατί δεν έχουν μάθει να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους και μετά βρίσκονται προεκπλήξεως.
Ναι. Ουσιαστικά είναι σαν να τον νικάς. Ναι. Σαν να τον νικάς το χρόνο, έτσι, γιατί έχεις μία άνεση ότι τελείωσε το ποδόσφαιρο, δεν τελείωσα κι εγώ σαν άνθρωπος.
Ναι, αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι βασικά, ότι δεν τελειώνει η ζωή εκεί, υπάρχει και μετά. Και θα πρέπει ήδη να έχεις στρώσει τον δρόμο σου, ώστε να ακολουθήσεις κάτι το οποίο έχεις σπουδάσει, κάτι το οποίο σου αρέσει, είτε είναι στον αθλητισμό αυτό, είτε είναι κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να ασχοληθείς με τον αθλητισμό, μπορεί να κάνεις κάτι διαφορετικό. Και όταν ακούσω, όπως είπε και ο Νίκος Γιαννακόπουλος, παίκτες τώρα εκατομμυριούχους και με μεγάλη καριέρα, όπως είναι ο Κιελίνη.
Πού μπορούμε να τους βρούμε αυτούς?
Ο Μάτα και άλλοι, να λένε ότι μέσω των σπουδών τους, παράλληλα με την καριέρα τους, και αυτή η καριέρα, Νίκο, όπως βλέπουμε και τώρα, είναι ασταμάτητη. Παίζουν συνέχεια παιχνίδια. Δηλαδή, το να βρεις χρόνο να σπουδάσεις παράλληλα είναι πραγματικά είναι πολύ σπάνιο και πολύ σημαντικό. Μακάρι να το κάναν περισσότεροι.
Μα εννοείται. Αλλά δεν είπες στους ακροατές μας που μπορούν να μπουν.
Οι ακροατές μας μπορούν να μπουν στο earthsports.gr. Είναι πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή. Ποδόσφαιρο και καριέρα. Το παιχνίδι σε δύο μέτωπα. Να μπορέσεις δηλαδή να συνδυάσεις την επαγγελματική σου καριέρα με σπουδές και να χτίσεις ουσιαστικά το αύριο και, όπως είπε και ο Νίκος, να νικήσεις τον χρόνο. Που ο χρόνος δεν νικέται όταν όταν είσαι επαγγελματίας αθλητής. Δυστυχώς κάποια στιγμή θα έρθει αυτή η ημερομηνία λήξης και θα πρέπει να έχεις ήδη έτοιμη την επόμενη μέρα.
Να πούμε ότι και αυτή την ώρα η Ισπανία και η Γερμανία στην κατηγορία Under 19 αγωνίζονται για τα ημιτελικά του Euro. Η Γερμανία νικάει 0-1. Η Ισπανία μόλις έχει χάσει πέναλτι στο 34.
Αυτό είδα και εγώ τώρα, έχασε πέναλτι ο Κορδέρο. Μάχη.
Απευθείας μετάδοση από την R3.
Στο 36 είναι το παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι. Ισπανία-Γερμανία σε όλες τις ηλικίες είναι... είναι μάχη. Πώς
ναι, δεν ξέρω, ξεφεύγουμε λίγο, Λεωνίδα, αλλά έχεις παρακολουθήσει το Euro Under 21.
Έχω δει κάποια παιχνίδια φυσικά που τα δείχνει η ΕΡΤ.
Είδες λίγο Γερμανία-Ιταλία χθες.
Ματσάρα, ε. Γενικά έχω δει πολλά παιχνίδια στο Euro Under 21 με πολλές ανατροπές. Και πολλά γκολ.
Σταθερά ανατροπές.
Ναι.
Και η Ιταλία χθες έμενε με 9 παίχτες και το κράτησε μέχρι το 117 ουσιαστικά. Το παιχνίδι, εκεί εντάξει, παρέδωσε πνεύμα για αυτή.
Για άλλο ένα μάτσο, ο Πιρόλα ήταν βασικός του Ολυμπιακού, να πούμε, αρχηγός της Under 21 της Ιταλίας. Αλλά βγήκε αλλαγή. Βγήκε αλλαγή χθες ο Πιρόλα, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτή η Ιταλία όμως είναι πολύ με καλή φουρνιά. Άσχετα αν αποκλείστηκε χθες.
Ναι, βγήκε αλλαγή ο Πιρόλα χθες.
Α, είτε τι αποκλείστηκε να γνωρίζεις από το.
Δεν είχε
από τη διοργάνωση. Όχι.
Κρίμα για τον Πιρόλα. Καλό για τον Ολυμπιακό. Θα είναι πιο ξεκούραστος για την προετοιμασία.
Ναι, εννοείται.
Φυσικά στο airsports.gr υπάρχει και η συνέντευξη που έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης σήμερα στην Era Sport και στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, που μίλησε για τα σημαντικά τρέχοντα ζητήματα του ελληνικού αθλητισμού. Φυσικά μίλησε για το ΣΕΦ, μίλησε για το Final Four, μίλησε για τα γήπεδα τα οποία θα ανακαινιστούν, ανασυγχρονιστούν σε όλη την Ελλάδα, όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Μπορείτε να μπείτε μέσα και να ακούσετε αλλά και να διαβάσετε τι έχει πει ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Μιας και έλεγες για Euro Under 21, να πούμε τα ημιτελικά είναι Αγγλία-Ολλανδία και Γερμανία-Γαλλία. Ντερμπάρες.
Είναι ωραία μάτς.
Είναι γενικά... ωραία μάτς και είχα δει ότι η Ολλανδία ήταν φαβορή και έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά. Για να δούμε με την Αγγλία.
Ναι, είναι αμφίρροπα και είναι και πολλοί παίχτες που ο κόσμος δεν τους περιμένει ότι παίζουν εκεί.
Εντάξει, τώρα ας πούμε η Αγγλία έχει τον Έλιοτ που είναι βασική μονάδα.
Ο Έλιοτ είναι ο Κουάνσα, ο Τέλ. Δεν ξεχνάς τον Τέλ.
Ο Τέλ. Ο
που έχει η Γαλλία.
Τότε ένα με δανεικός από Μπάγκερ νομίζω. Ναι. Και τον έχει αγοράσει.
Δανεικός.
Δανεικός
και νομίζω
ναι.
Είχε μια οψιόν αγοράς.
Ναι, δηλαδή υπάρχουν παίχτες πολύ καλοί. Και για να δούμε, θα γίνει μάχη. Ημιτελικά Αγγλία-Ολλανδία λοιπόν και Γερμανία-Γαλλία. Για να πάνε στον τελικό, εμείς περιμένουμε πάλι πολλά γκολ. Εγώ βασικά αυτό περιμένω. Πολλά γκολ να δω και ανατροπές. Δεν βλέπουμε και κάτι άλλο μέχρι στιγμής.
Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι καλοκαίρι, ενώ έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα, η ΕΡΤ προσφέρει θέαμα.
Γκολ και θέαμα από την ΕΡΤ με το Euro Under 21 και Under 19. Εδώ βλέπω Νίκο, η Γερμανία το κρατάει το σκόρ, αλλά η Ισπανία πιέζει.
Πιέζει, πιέζει.
Έχει χάσει και το πέναλτι, άλλο ένα σουτ.
Σαν το Γιανακόπουλο το πιέζει αυτό.
Κρατάνε οι Γερμανοί. Εντάξει, και αυτό μεγάλο μάτς.
Είναι μεγάλες σχολές τώρα, εντάξει. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap and you hoping but them people never. Παραλείψαμε, δεν το παραλείψαμε, δεν το αναφέραμε. Ή έχουμε ακόμα μια δυσάρεστη είδηση από τη Β' Εθνική. Η Λαμία, όπως όλα δείχνουν, δεν θα συνεχίσει στην δεύτερη τη τάξη κατηγορία στην Ελλάδα. Πηγαίνει για Γ' Εθνική.
Πάντως, Νίκο, από εκεί που είσαι στα play-off του Super League, πέφτει κατηγορία και ξαφνικά δεν ξέρουμε τώρα πού θα αγωνιστείς.
Πού το είχα ξεχάσει αυτό, αλήθεια.
Play-off. Πραγματικά δηλαδή, είναι, εντάξει, είναι στενάχωρο, δεν έχει σημασία αν λέγεται Λαμία, όπως και αν λέγεται η ομάδα. Το να παίζεις τη μία χρονιά Super League play-off, μετά να πέφτεις και ουσιαστικά να διαλύεσαι, να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, τοπικά ή γάμα εθνική, δεν ξέρω. Είναι στενάχωρο, όπως και να το κάνεις.
Εντάξει, κοίτα, το γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολη διαδικασία η άνοδος.
Όχι, όχι.
Και μια ομάδα όπως η Λαμία που συνήθιζε κακά τα ψέματα τώρα στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού πρωταθλήματος.
Την είχαμε συνηθίσει ψηλά, ναι, στην ναι. Super League.
Δεν είναι εύκολη διαδικασία πάλι άνοδος, αλλά δεν είναι λύση και το. Τα παρατάω.
Εντάξει, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου στήριξε πολύ την ομάδα του τόπου του. Πάλεψε να την ανεβάσει στη Super League, τα κατάφερε. Παρουσίασε καλό ποδόσφαιρο, αλλά όπως όλα δείχνουν, αυτός ο κύκλος κλείνει. Αλλά εμείς είχαμε και να σου πω, Νίκο, ότι η ΑΕΛ ολοκλήρωσε το προπονητικό της team. Καθώς άμεσοι συνεργάτες του coach Γιώργου Πετράκη, εκτός του Νίκου Σουριά, Βασίλη Κλιάφα και Λάζαρου Βαρδάκη, θα είναι και ο Γιώργος Λιρώνης πλέον, ο οποίος έχει υπάρξει συνεργάτης του πατέρα του, του Γιάννη. Ωραία ιστορία αυτή.
Λες να γνωρίζει. Να γνωρίζει πολλά πράγματα.
Μυστικά, ε.
Ναι, ναι.
Εντάξει, ναι. Σίγουρα. Ο Λιρώνης ήταν και στο τεχνικό επιτελείο του Ιούχτα, ενώ έχει υπάρξει και στο πλευρό του coach Αμανατίδη στην Καλαμάτα. Έμπειρος. Η ΑΕΛ που ανέβηκε στην Super League. Προφανώς θα θέλει φέτος να βάλει τις βάσεις για μια εύκολη παραμονή. Μια μεγάλη ομάδα που επέστρεψε στη Super League μετά από 4 χρόνια. Ναι, και εμείς θέλουμε τέτοιες ομάδες Super League, Νίκο.
Εννοείται. Το έχουμε πει αυτό πολλές φορές, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Δεν είναι εύκολο όμως ούτε αυτό. Δηλαδή μετά την. Λέμε ότι η άνοδος είναι κατόρθωμα, όπως θες πες
το. Το να ανέβεις από Β' στην Α δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται.
Ναι, αλλά η καθιέρωση είναι ακόμα πιο δύσκολη.
Ναι, ναι, ναι. Θέλει. Και ο coach Πετράκης, να το δούμε μετά το πέρασμά του από την Κύπρο, είχε ξαναεργαστεί τελευταία φορά στην Κηφισιά ο coach Γιώργος Πετράκης. Είχε κάνει και άνοδο μάλιστα. Να το δούμε σε αυτό το νέο του ρόλο, νέος τεχνικός.
Δεν είχε συνεχίσει όμως με την ομάδα των Βορειών.
Δεν είχε συνεχίσει στην Αλφαεθνική, όχι, είχε φύγει. Αλλά είναι ένας από τους νέους Έλληνες τεχνικούς, ο οποίος παίρνει την ευκαιρία τώρα σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ να δείξει τις προπονητικές του ικανότητες και εμείς τους ευχόμαστε καλή επιτυχία φυσικά. Πάντως είχαμε και μία πώληση από ομάδα Super League 2. Ναι, η Καλυθέα, η οποία επιβιβάστηκε από τη Super League στη Super League 2, ανακοίνωσε την πώληση του Μορ Εντιαγέ στην Πογκόν στη Πολωνία και θα βάλει στα ταμεία της 50.000 ευρώ, Νίκο. Καλό αυτό για μία ομάδα. Έξτρα έσοδα, γιατί να πούμε ότι η Super League 2, τα έσοδα της Super League 2 είναι πενιχτά.
Μηνά, ναι.
Οπότε όσα λεφτά βάζεις στο ταμείο σου είναι καλό. Ο Εντιαγέ, 24 ετών, ήρθε στην Καλυθέα από την Εστορίλ, την Πορτογαλική, το Σεπτέμβριο του 24. Πραγματοποίησε 23 συμμετοχές με ένα γκολ στην Super League και από τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στην Extra Class.
Η Καλυθέα όμως, Λεωνίδα, δεν ξέρω αν διαφωνείς. Ναι, μεν υποβιβάστηκε, αλλά έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, αλήθεια. Και στις αρχές με τον Ιταλό, τον προπονητή, τον κύριο Ντονάτη.
Και με τον Μαλεζά νομίζω έπαιξε πιο επιθετικό ποδόσφαιρο.
Με τον Μαλεζά νομίζω έπαιξε πιο προσωπική εκτίμηση, ότι αν ο Μαλεζάς ήταν εξ αρχής στην Καλυθέα, εγώ πιστεύω θα σωνότανε.
Ξέρεις αλλά... τι νομίζω, την πάτησε εισαγωγικά όπως την είχε πατήσει και η Κηφισιά τη χρονιά που ανέβηκε. Δηλαδή δεν ήταν τόσο έμπειρη. Δηλαδή στα κρίσιμα παιχνίδια είδες ότι σκάλωνε, δεν μπορούσε να πάρει τους βαθμούς που έπρεπε. Και νομίζω αυτό πληρώνει βασικά την απειρία.
Αλλά θυμίσου όμως το εξής παράδοξο, ότι ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ
δυσκολεύτηκαν όλοι με
κέρδη. Δεν δυσκολεύτηκαν. Στην Λεωφόρο δεν κέρδισαν.
Ο Ολυμπιακός είχε κάνει ισοβαλία.
Ο Ολυμπιακός ήρθε χ με τον Τζιάννη, η ΑΕΚ 0-0 πάλι και ο ΠΑΟΚ έχασε.
Παναθηναϊκός 2-2.
Και ο Παναθηναϊκός 2-2, μπράβο.
Ταλαιπώρησε όλους τους μεγάλους, σε εισαγωγικά, και την πάτησε σε αυτά τα μικρά παιχνίδια, στα οποία είναι αυτό που σου λέω, νομίζω χρειάζεται εμπειρία.
Ναι, είναι πολύ κρίμα όμως να έχει καταφέρει να έχει πάρει βαθμούς από τις θεωρητικά πάντα μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Και να την προβάσετε.
Ναι.
Και είναι μια ομάδα που έχει ωραίο project. Μένει να φανεί αν θα συνεχιστεί αυτό το project και την αγωνιστική περίοδο. Βασικά δεν ξέρουμε τίποτα για την Καλλιθέα. Ναι. Πέρα από αυτή την πώληση τώρα, δεν ξέρω.
Ναι. Τη στήχησε το ότι δεν έπαιζε στην έδρα της.
Τη στήχησε φυσικά το ότι δεν έπαιζε στο Ελπάσο και αγωνιζόταν στη Λεωφόρο, μακριά από τους οπαδούς της. Εντάξει, μπορεί να είναι κοντά τα γήπεδα, να είναι στην Αθήνα δηλαδή. Αλλά όταν δεν είσαι στη φυσική σου έδρα είναι αλλιώς, όπως και να το κάνεις.
Να πάμε τώρα και λίγο, Λεωνίδα, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Εθνικός Πειραιά. Πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν κατάφερε να πάρει την άνοδο φέτος. Στο νήμα την έχασε από τη Μαρκό. Αποχαιρέτησε 14 ποδοσφαιριστές.
Από ό,τι καταλαβαίνω, γίνεται ολικό rebuilding για τη νέα σεζόν ώστε να επιτευχθεί η άνοδος. Νομίζω έχει πάρει και νέο προπονητή. Όχι, νομίζω. Τον έχει ανακοινώσει η Ηλίας Κολοβός. Οπότε λογικά, αφού έχει κλείσει και προπονητή, ο ίδιος.
Σιγά σιγά η ομάδα φτιάχνει το ρόστερ. Κόβει ποδοσφαιριστές. Κάνει εισηγήσεις για άλλους.
Σίγουρα θα ξεκινήσουν και τις μεταγραφικές τους κινήσεις. Νομίζω έχουν ανακοινώσει ήδη κάποιες ανανεώσεις, αυτούς που θέλανε. Οπότε, όπως είναι λογικό, ο Εθνικός θα τρέξει και τα μεταγραφικά του πλέον. Αφού αποχαιρέτησε 14 ποδοσφαιριστές, πρέπει να τους αντικαταστήσει.
Εννοείται, με στόχο την άνοδο.
Ναι, εντάξει, Εθνικός τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική δεν μπορεί να έχει κάποιον άλλο στόχο. Τι κοινό έχει όμως ο νέος προπονητής του Εθνικού, Ηλίας Κολοβός, με την προηγούμενη μας κουβέντα για την ΑΕΛ?
Τι κοινό?
Ήταν βοηθός του coach Γιώργου Πετράκη στην Κηφισιά, όπου είχαν πανηγυρίσει μαζί την άνοδο στη Super League, αλλά τον ακολούθησε και στην Κύπρο, στην Δόξα Κατοκοπιάς. Ενώ πέρσι, να θυμίσουμε, ήταν προπονητής του Ηλυσιακού στην ΓΑΜΑ Εθνική.
Να πάμε και στο ποδόσφαιρο γυναικών, Λεωνίδα, εκεί που η ΑΕΚ που κατέκτησε το double προχώρησε στην ανανέωση της Τατιάνας Γεωργίου. Τη φέραμε και γούρι μάλλον. Γιατί να σου θυμίσω ότι την είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή πριν γίνει το double.
Πριν, ναι, πριν το τελικό του κυπέλου.
Οπότε, ναι.
Φέραμε γούρι, ναι, κάναν double τα κορίτσια.
Έχουμε φέρει γούρι σε πάρα πολλούς. Νομίζω θα κάνω μια λίστα και θα
κάνουμε ταμείο. Και... Όχι τώρα, σε λίγο καιρό για να δούμε.
Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Θα ζητήσω χάρη. Και πέρα από τις ανα...
Θα δούμε τώρα. Μην βιαζόμαστε, μην το γρουσουζέψουμε. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η χρονιά.
Κάποιον
και
τώρα...
μπορούμε να πούμε ότι ναι, φέραμε γούρι σε όλους. Αλλά σίγουρα στην Τατιάνα δεν double έκανε. Okay, ιστορικό.
Εντάξει. Κάποιον θα.
Έχει και μεταγραφή, ΑΕΚ.
Έχει δύο μεταγραφές.
Δύο.
Η μία είναι η Ιωάννα Χαμαλίδου, που ξεκίνησε την καριέρα της από τον ΠΑΟΚ, ήταν σε αυτή την
ξέφερνη πορεία που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών.
Μετακόμισε στον Άρη, δίπλα, έφυγε, πήγε στο εξωτερικό για το λογαριασμό της Σαραγώσα, Μετά περιηγήθηκε στην Τουρκία για την Μπεσίκτας.
Έμπειρη παίκτρια.
Επέστρεψε πάλι στον Όφη και αγωνιζόταν την προηγούμενη χρονιά στον Παναθηναϊκό, τον αντίπαλο της ΑΕΚ, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος.
Τώρα έχεις πάρει το double, είσαι ΑΕΚ, σε μεγάλη ομάδα. Είδαμε και αυτές τις καταπληκτικές στιγμές, εικόνες στην ΟΠΑΠ Αρένα με 15.000 φιλάθλους. Οπότε η ΑΕΚ δεν μπορεί να στοχεύει σε κάτι άλλο από το να έχει μια εξίσου επιτυχημένη χρονιά, έτσι είναι, Νίκο?
Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό σου λέω, συνεχίζεται ακόμα και άλλες μεταγραφές.
Για πες την επόμενη.
Και η διεθνής Ελένη Νικολέτα Σαΐχ, 24χρονη, η οποία και αυτή βρισκόταν στον ΠΑΟΚ, στην Καστοριά, στον Αστέρα Τρίπολης, διεθνής με την εθνική μας ομάδα.
Μου αρέσει που είναι Ελληνόπουλα, Ελληνίδες. Μου αρέσει πολύ αυτό.
Ναι, έκανε και μεταγραφή και από έξω, βέβαια.
Ναι.
Τώρα μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι το όνομά.
Αλλά έχουμε δει και σε επίπεδο ανδρών ότι όταν στηρίζεσαι σε ελληνικό κορμό, οι επιτυχίες είναι δεδομένες, γιατί είναι ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστρες οι οποίες ζουν την ελληνική πραγματικότητα, ξέρουν την ιστορία των συλλόγων, ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα, οπότε χτίζουν και τα αποδυτήρια έτσι. Οπότε αυτό βγαίνει και στο γήπεδο μετέπειτα.
Ναι. Εντάξει, να πούμε και την μεταγραφή που έκανα από έξω για να μην την αδικήσουμε. Η Γκάμπριελ Βιβιέ Χάνεϊ από τον Καναδά είναι αθλήτρια της ΑΕΚ. Παίζει περισσότερο σαν κεντρικός αμυντικός αλλά και σαν εξαράκι. Έχετε στο μυαλό σου κάτι σαν τον Τζιόλι?
Όχι. Ποιο Τζιόλι?
Τον Αλέξανδρο.
Νομίζω δεν έπαιζε στόπερ.
Όχι, όχι, δεν έπαιξε στόπερ. Έπαιξε εξαράκι.
Νομίζω δεν θέλεις να πεις εμένα, οκ.
Εντάξει. Υπάρχουν λίγοι θα πω εγώ, λίγοι υπάρχουν που δεν σε ξέρουν.
Εντάξει, μην το παρακάνεις τώρα. Όλα τα έχεις πει, αλλά για την αναγέννηση Άρτας τίποτα, ρε Νικόλα.
Εντάξει, μετά θα λένε ότι...
Είχαμε μία ανανέωση, άντε θα την
πω. Είχαμε πολλές ανανέωσεις.
Η τελευταία, θα σου πω εγώ την τελευταία τώρα. Θα αγωνίζεται και τη νέα χρονιά, λοιπόν, στην αναγέννηση Άρτας, ο Φώτης Σταύρου. Ναι. Είναι 19χρονος τερματοφύλακας. Α, σαν και εσένα, τερματοφύλακας.
Εγώ έχω σταματήσει.
Ναι.
Βασικά, ναι. Σίγουρα.
Καλά τα πήγε η αναγέννηση.
Εννοείται καλά τα πηγαίνει.
Σώθηκε με ευκολία, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, 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 ναι. Είναι μία από τις ομάδες η οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή στόχο την άνοδο. Θέλει περισσότερο παιδιά από την περιοχή να
παίζουν. Από την ευρύτερη περιοχή, ναι. Εκεί, ναι.
Έχει βέβαια μέσα στο ρόστερ τις έμπειρους ποδοσφαιριστές όπως ο Λις Γάρας.
Καλά, σίγουρα χρειάζεται.
Αλλά είναι και νεαρά παιδιά τα οποία απαρτίζουν την ομάδα και.
Και γιατί όχι να δούμε κάποια από αυτά σε μεγαλύτερη ομάδα.
Ναι, και είναι αυτό που μας είχε πει και ο τεχνικός διευθυντής της Καρίς του κ. Σίμωσης, ότι οι ντόπιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν την ομάδα.
Ναι, είναι αυτοί που κρατάνε και τα αποδυτήρια σε εισαγωγικά, ξέρουν εκεί την κοινωνία, οπότε και αυτοί που έρχονται από άλλες πόλεις μπορούν να μάθουν καλύτερα τις εξελίξεις εκεί της ομάδας, τα δρόμενα, τα αποδυτήρια, το τι σκέφτεται ο κόσμος στην κάθε πόλη.
Τα μαγαζιά στην επαρχία.
Ναι, εντάξει, αυτά δεν είναι δικιά μας.
Γιατί δεν... Εσύ όταν πήγαινες σε πόλεις άλλες στην επαρχία, δεν είχες κάποιους που σου λέγανε, παιδί μου, ότι πηγαίνεις εκεί...
Ναι, ναι, εντάξει.
Υπήρχαν κάποιες κατευθυντήρες, αλλά... δεν γίνεται.
Μέχρι να βρεις τα πατήματά σου, μετά έβρισκες ένα στέκι και... Εκεί ήταν το λιμανάκι σου. Έβγαινες για καφέ από το πρωί μέχρι το βράδυ, φαγητό και μετά σπίτι, ξεκούραση. Με ρωτήσατε για Πανελληνιακό, να πούμε ότι βρίσκεται σε καθεστώς αναμονής καθώς περιμένει την απόφαση του Διευθυντικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ για τη συμμετοχή της ομάδας στη Super League 2, αλλά έχει πέσει βαθμολογικά ο Πανελληνιακός. Δεν βλέπω ο Πανελληνιακός να παίζει την επόμενη χρονιά στην Super League 2. Να πούμε ότι ο Πανελληνιακός είχε προσφύγει κατά της επικύρωσης βαθμολογίας, υποστηρίζοντας πως δεν θα έπρεπε να υποβιβαστεί, επικαλούμενος στην ιδιαίτερη κατάσταση με τις ομάδες Β, αλλά κάτι τέτοιο δεν βλέπω να έχει θετική εξέλιξη, αλλά εμείς σας μην προτρέχουμε. Όταν βγουν οι επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες, θα καθοριστεί και το μέλλον του Παναριακού για το αν θα αγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί, Νίκο, είναι και αυτό το πρόβλημα τώρα, ότι κάποιες ομάδες που πέφτουν από τη Super League 2 δεν ξέρουμε αν θα αγωνιστούν στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως ο Διαγόρας, ο Παναριακός, η Παναχαϊκή.
Δυστυχώς απέχουμε πάρα πολύ, Λεωνίδα, από το να ξέρουμε 23 Ιουνίου ποιες ομάδες θα αγωνίζονται σε Β' και ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Απέχουμε πάρα πολύ, είναι πολύ θολό το τοπίο. Ρωτάει ο κόσμος, το καταλαβαίνουμε απόλυτα, αλλά πραγματικά δεν γνωρίζει κανείς.
Δεν γνωρίζει, όχι, και δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή.
Εκτιμήσεις,
ναι. Περνάει η ώρα, Νικόλα, ναι. Περνάει η ώρα.
Αυτοί ήμασταν, Λεωνίδα, και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε για να φτιάξουμε και τα ηχητικά τη συνέντευξη του Νίκου Γιαννακόπουλου και του Τάσου Χριστοφιλέα
που μας έκαναν τιμή και βρέθηκαν στην παρέα μας σήμερα. Εμείς
θα τη διαβάσουν στο artsports.gr.
Φυσικά.
Όπως πάντα.
Εμείς να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Κωνσταρά και τον Βασίλη Κονόμου για τις μουσικές τους επιλογές. Φυσικά τον Νίκο όμως Χωνά, ο οποίος ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θα τα πούμε τώρα την άλλη Δευτέρα, Νίκο, έτσι.
Την
να δώσουμε
Δευτέρα.
Ραντεβού 6 με 7, μπάλα παντού. Από εμάς, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Chemicals. I'm breaking in.